Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 24 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të shënohet 16 vjetori i fillimit të bombardimeve të NATO-s së kundër forcave serbe në Kosovë dhe në Serbi. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se takimet e qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës janë të rëndësishme, por duhet të zbatohen marrëveshjet e arritura. Benjamin Netanyahu u ka kërkuar falje votuesve arab në Izrael. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot të mbushën 16 vjet prej fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s kundër forcave ushtarake të Serbisë, që ka çuar në dëbimin e tyre nga Kosova dhe vendosjen e administratës së ndërkombëtare të udhëhequr nga Kombet e Bashkuara. Pas 78 ditëve të bombardimeve që filluan në mbrëmjen e 24 marsit të vitit 1999 dhe largimit të forcave policore dhe ushtarake serbe nga Kosova, u krijuan kushtet për kthimin e shpejtë të afro 1 milion shqiptarëve të Kosovës, që ishin strehuar kryesisht në Maqedoni dhe Shqipëri, por edhe në shumë vende të botës. Ata ishin larguar nga dhuna e autoriteteve të Serbisë. Aktualisht, forcat e jashtme paqëruajtëse të udhëhequra nga NATO-ja në kuadër të misionit të KFOR ende janë në Kosovë dhe ndihmojnë në transformimin e mëtejshëm të forcës së sigurisë së Kosovës dhe për sigurinë të gjithë qytetarëve të Kosovës. Më 17 shkurt të 2008, Kosova ka shpallur pavarësin, e cila është njohur nga 110 shtete antare të Kombeve të Bashkuara, përfshirë shtetet e bashkuara, 23 vende të bashkimit evropian e shumë të tjera. Por pavarësia e Kosovës nuk njihet nga Serbia. Rusia po ashtu e kundërshton pavarësinë e Kosovës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i ka kërkuar falje minoritetit arab në Izrael për komentet e tij gjatë të zgjedhjeve të javës së kaluar. Kritika në adresë të Netanyahut ka pasur në Izrael dhe në Shtetet e Bashkuara, pasi ai vetëm disa orë pasi ishin mbyllur vend votimet, bëri komente jo përkatëse për zgjedhësit arab. Dennis McDonough, shef i kabinetit të presidentit amerikan Barack Obama, e ka hedhur poshtë përpjekjen e Netanyahut për ta distancuar vetveten nga komentet. Gjatë një takimi mbrëmvorë në Washington para një grupi pro-izraelit, ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të mos e shohin se çka ka thënë Netanyahu pas zgjedhjeve. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, partia Likudet të cilit i fitoi zgjedhjet, mbrëm është takuar me pjesëtarë të komunitetit arab në Jerusalem dhe ka kërkuar falje. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry i ka lavdëruar bisedimet një ditëshe produktive me liderët e rinj afgan në rezidencën qeveritare në Camp David në Maryland. Në konferencën për shtypën mbrëmvon John Kerry tha se takimet theksojnë natyrën e miqësisë së qëndrueshme. Me presidentin afgan Ashraf Ghani dhe me shefin ekzekutiv Abdullah Abdullah, që gjenden për vizitë në Shtetet e Bashkuara, është takuar edhe sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Zoti Carter tha se Washingtoni mbetet i patundur në përkushtimin për partneritet të fuqishëm dhe strategjik me Afganistanin. Zyrtari provincial në Kabul, Ataluha Kogiani, tha se 13 vjetë janë vrarë sot nga personat armatosur që kanë hapur zjarë kundër udhëtarve në një autostradë në provincën Vardak në Afganistan. Agjencia Associated Press ka raportuar se Kogiani ka thënë se personat armatosur kishin shtënë kundër 3 veturave përfshirë një autobus që lëviznin Kahjugu. Ai ka sugjeruar se të 13 personat e vrarë ishin udhëtar të autobusit. Kogiani e ka cituar një zyrtar të lartë të provincës Fshinje Ghazni, që ka thënë se personat armatosur i kishin marrë dhe vrarë viktimat një nga një. Pjesa më e madhe e këtij rajoni është nën kontroll të talibanëve, ndërsa luftëtarët e tyre shpeshherë vendosin bomba në rrugë dhe i sulmojnë konvojet e sigurisë që kalojnë andej. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet se tempo thuajse qendrore në shtyp është mbledhja e qeverisë së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës në Tiranë. Për këtë zhvillim kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë mbledhje, Zenel?
E përditshmi nga koha ditore, Fatmir sjell vlerësimet e analistëve në Prishtinë dhe në Tiranë, sipas cilëve politika e gjesteve ka domethënien e vet, por ekziston droja se në takimet e fundit të qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës më shumë bizoton në forma sesa përmbajtja, gjë që është parë kujdesit e pruar për sloganët, imazhin dhe efektet televizive, por më pak thelb dhe shqetësim për bilancin që do të bëhet vitin e ardhshëm, i cili në marrëdhëniet e këtyre dy shteteve lë shumë për të dëshiruar. Sipas analistëve në Tiranë, nëse flitet me termat ekonomik, atëherë shifrat nuk lënë shumë vend për entuziazëm, sepse bëhet fjalë për një bilanc tregtar prej vetëm 160 milionë euro. Në këtë kontekst, thuhet se njerëzit tashmë lëvizin lirshëm përmes kufirit Kosovë-Shqipëri, por jo edhe mandrat. Kësisoj, heqja e taksave të dyfishta, heqja e doganave dhe qarkullimi lir i mandrave është një parakusht thelbësor për tregun e përbashkët. Koaditore, cilë dhe vlerësimet të analistëve në Prishtinë, të cilët shtrojnë nevojën për një sinergji e cila ka munguar pikrisht për shkak se kanë munguar konkretizimet e marrëveshjeve të arritura deri tani ndërmjet qeverisë në Tiranë dhe asaj në Prishtinë. Fatmir.
Në gazeta ka edhe shkrime lidhur me kthimin e listës serbe në institucionet e Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke dhënë pas se ky subjekt politik serb vazhdon të mbajë të ngrirë përfaqësimin e tij në institucionet e Kosovës që nga tre shkurti i këtij viti kur kryeministri Isa Mustafa shkarkoi ministrin Jablanović, e përditshme e zëri thekson se mungesa e kësaj liste, sidomos në kuvendin e Kosovës, shihet si rrezik që do të sjellë pasoja në vendimarrje për disa procese që do të kalojë vendi, siç është iniciimi ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale dhe amandamentimit kushtetuese për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. E përditshmja zëri rikujton deklarimet e zyrtarëve qeveritarë se qasja e listës serbe është një lojë dhe manipulim që nuk do të ketë efekt në institucionet e vendit. Por edhe vlerësimet e analistëve politikë se duhet gjendet një zgjidhje për kthimin e deputetëve serb në kuvend, për shkak se Kosova mund të ballafaqohet me bllokimin e miratimit të ndonjë akti të rëndësishëm për cilin kërkohet shumica e dyfisht në parlament. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja epoka re, veçojmë pjesë nga intervista me akademik Recep Çosjen. Duke folur për 100 ditën e qeverisë Mustafa, akademik Çosja e ka kritikuar koalicionin PDK-LDK në shumë aspekte. Ai ka thënë se kryeministri Mustafa po bën veprimet gabuara si kryeministër. Akademik Çosja në këtë intervist ekskluzive për epokën e re, thot se sheh të rëndësishëm për vendin krimin e një partije të re me program që do të ndryshon të thelbësisht prej programeve të partive të tjera. A i thot se cila prej këtyre partive, kur ka ardhur në pushtet është kujdesur jo të aforcoj shtetin, por të aforcoj vetë vetën, pra partin. Qosja ka përsëritur se formimi gjukate speciale është një padrejtësi politike që i bëhet shtetit të Kosovës.
Të falenderohem për këtë, para